Ministriin Imala United States gabaasa mirga dhala namaa waggaa ka biyyoota addunyaatti fuuleffate ka bara dabree jechuun ka bara 2016 xiinxalu baasee jira. Tumsa seera mirgawwan dhala namaa sadarkaa addunyaatiif waliigaltee ka biroo irratti hundaa'uudhaan mirgawwan namoota dhuunfaa, mirgawwan siviilii ka siyaasaaf mirgawwan namootaa waliigalaa raggaasisamuu ordofuudhaan kan dhiyeessu gabaasaan mirga dhala namaa United States kun bara kanas haala mirga dhala namaa biyyoota gara 200 irratti hundaa'uudhaan gabaasaa kana dhiyeesse. Qabinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan kan ministirichi gabaase Tujubeen akka armaa gadiitti cuunfitee dhiyeessiti.
Akka gabaasa ministirii dhimma alaa United Statesitti mootummaa Itoophiyaa humnootiinsaa ajjechaa seeraan alaa raawwatan akkasumas humnootiin naga eegumsaa hiriirtota mormii irratti humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan dhibbaan kan lakkaawaman ajjeesee jedha gabaasi kun. Hiriirri kun irra hedduun kan geggeessame Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti. Gumiin mirga namaa Itoophiyaa konyaalee Oromiyaa 38 keessatti sadaasa bara 2015 hanga guraan ala 20 qorannaa geggeesseen ajjechaa seeraan alaa 100 ol raawwatamuu gabaase. Waxabajjii 10 gumiin mirga namaa mootummaan hundeesse paarlaamaaf ibsa kenneen immoo Oromiyaa keessatti humnootii nagaa eegsisaniif aangawoota dabalate namoota 173 du'uu paarlaamaaf ibseera. Achumaanis humnootiin nagaa eegsisan humna sirnawaatti gargaaramullee ibsee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa immoo hawaasa qimaantirratti humna ammaa ba'aa gargaaramee jechuudhaan gumiidhumti kun beeksiseera. Gabaasa isaa garuu mul'inatti fanbaafne. Hagayya 13 jaarmiyaan mirga namaa Human Rights Watch humnootiin nagaa eegsisan hiriirtota mormii 500 ol ajjeesuusaa tilmaamuudhaan gabaasa baase. Kanneen humnootii mootummaan to'annaa jala oolan kaan achi buuteen dhabame. Hiriira Oromiyaa keessatti geggeessameen ijoollee dabalate namoonni dhibbaan lakkaa'aman kanneen keessaa ta'u Human Rights Watch gabaasa isaa baatii waxabajjii keessatti beeksiseeraa jedha gabaasi ministirii dhimma alaa United States biraa ba'e kun. Maatiin illee firoottan isaanii to'annaa aangawootaa jala jiran eessa akka jiran baruu hin dandeenye jedha gabaasi kun. Heerri biyyattii dhorkus aangawoonni naga eegumsaa lammiiwwan irratti dararaa raawwataniiru kanneen to'annaa jala jiranis hiraarsaniiru jedha gabaasi Human Rights Watch baatii waxabajjii keessa baase. Barattootaaf ijoollee dabalatee dararaan uleen reebu harka isaanii hidhanii alangaa laastikaan reebu keessatti argamaa jedha gabaasichi. Elektirikaan gubuu. Qaama dhaluu isaanii irratti waan ulfaataa hidhuu dubartoota irratti humnaan gudeeddii raawwatamuun dararaa gabaasa kana keessatti tuqame keessaati. Dararaan kun kan raawwatamu mana hidhaa maakalaawii waaltaa hidhaa sirnaaf ka sirnaa hin ta'in buufata poolisiif mana hidhaa federaalaa qilinxoo keessatti jedha gabaasi kun. Namoota badii dalagan amansiisuuf qorattoonni poolisii dararaa qaamaaf yaada sammuu maakalaawii bakka qorannaan yakkaa federaalaa keessatti geggeessamutti raawwatamullee ibsee jira. Gabaasi kun itti fufuudhaan bara 2013 keessa Human Rights Watch biraa akka gabaasametti hidhamtoonni balleessaa akka amananitti harka isaanii hidhanii guutuu manaatti yeroo dheeraaf rarraasuudhaan bishaan itti naquu hidhamtoota arrabsuu qofaatti baasanii hidhuun qaama dararaa raawwatamee keessaati. Jaarmoliin dhuunfaa yookaan NGO'n hangi tokko mana hidhaa maakalaawii seenuuf carraahaa argatan iyyuu malee dippiloomaatonniif jaarmiyoonni dhuunfaa kanneen biroon akka hin seenne aangawoonni ugguruu itti fufaniiru. Biyyattiin mana hidhaa federaalaa 6 kan naannoo 120 qabdi. Erga labsiin yeroo hatattamaa onkoloolessa 8 labsame as namoonni waaltaalee hidhaa Awaash, Zuwaay, Diilaatti yoo hidhaman shakkamtoonni buufataalee poolisii magaalaa Finfinnee keessaa adda addaa keessatti hidhamuu malu jedha gabaasi kun. Manneen hidhaa sirnaa hin ta'in kan akka Dhadheessaa, Birshalaqoo, Xolaay, Hormaat, Bilaattee, Taaxaq, Jijjigaa, Holotaaf, Sanqallee faas jiru. Aangawoonni yeroo tokko tokko ijoolleef nama guddaa waliin yoo hidhan aangawoonni mana hidhaa dhiiraaf dubartii addaan baasanii kan hidhan yoo ta'u kellaalee hanga tokko keessatti garuu wal makanii hidhamu. Nama mana hidhaa keessa jiru tokko guyyaatti qarshii 9 nyaataaf bishaan akkasumas eegumsa fayyaaf ramadamaaf. Firoottan isaanii nyaata kan geessaniif jiraatanis aangawoonni yeroo tokko tokko nyaata maatiin fidu ol hin seensisan. Hanqinni bishaanii rakkoo fayyummaaf qulqullinaa ennaa dhaqqabsiisu hidhamtoonni hedduun akkaan dhukkubsatanii wal'aansi argatan garuu xiqqoodhaa jedha gabaasi ba'e kun. Mootummaan mormii Oromiyaa keessaaf deebii kenneen mana hidha jamaan itti heddummaateef nyaataaf bishaan gahaan dhabam akkasumas moggaatti qoyoodanii hidhuudhaan dararaan raawwatamaa ture jedha Human Rights Watch gabaasasaa baatii waxabajjii keessa baaseen. Ibiddi baatii muddee bara 2015 mana hidhaa Gondar guraan dhala 19 Amboo muddee fulbaana tokko akkasumas fulbaana sadii immoo bakka lubbuun hidhamtoota 23 darbe mana hidhaa Qilinxootti qabate. Akka seera farra shoroor keessummaatti abukaatoon guyyaatti maamila isaa tokko qofaa daawwachuuf carraa qaba. Kunis roobiif jimaata. Maatiin namoota shoroor keessummaan hidhamanii daawwachuun hin eeyyamamuufi jedha gabaasi kun. Heerri biyyattii walabummaan yaada ofii ibsuu eeyyama. Labsiin yeroo hatattamaa garuu yaada ofii walabummaan ibsuu ukkaamse kanneen sagalee uummataa dhageessisan kaan achi buuteen dhabame kaan hidhaatti darbaman. Mallattoo mormii Oromiyaa beekamaa kan ta'e harka wal jala qaxxaamursuu dabalate quunnamtiin hookkara kaasuu malu ittiin jedhe martinuu ni uggurame. Kan mootummaan humnootii farreen nageenyaati ittiin jedhu kamiinuu waliin ergaa walitti dabarsuun waaltaalee amantii keessatti lallaba sodaa uumu yookaan dubbii kaasu fakkaatu ittiin jedhu uggurramuusaa gabaasi kun beeksiseera. Gaazixeessotaafis karaa faallaa heeraa yookaan abbaa biyyummaaf nageenya biyyaa miidhuun ibsa kennuun hin danda'amu kanneen mootummaa qeeqan aangawoonni hidhaatti darbuu ni doorsisus jedha gabaasichi. Labsii yeroo hatattamaa ba'een televiziyoona isaatiif OMN daawwachuun dhorkameera. Finfinnee keessaa gaazixaaleen dhuunfaa hedduun hojii isaaniirraa rarraasamaniiru. Hanga walakkeessa baatii muddeetti mootummaan gaazixeessota hidhuu dararuu itti fufee jiraa ka jedhu gabaasi kun yoo xiqqaate gaazixeessota 12 yeroo ammaa mana hidhaa keessa jira. Mootummaan intarneetii addaan kutee keessumaa ennaa mormii Oromiyaa caasaalee hawaasaaf intarneetiitu naannoo Amaaraa dabalatee addaan cite. Dhaggeeffattoota keenyaa gabaasa kana ilaalchisuudhaan aangawoota ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif deebii gama mootummaa Itiyoophiyaa jiru argachuuf carraaqaa jirra akkuma argannetti dhiyeessina.